Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гарагийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа давцгаа оройтой амар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 18-ны басан гарагийн дугаар шууд өрхөт бэлэн боллоо. Студиуд хөтлөгч Ханцаа Ами, найруулагч Аар Борхуугийн чин батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв суугаалаг Цици Клиник сервис мөн тэнгисийн иргэд дээр 247 шоу нэвтрүүлгийг 247 Look TV-гээс үзээрэй. Look TV.
За, шинхрууд тавч юм дүрхий. Яа,
чим дүрхий.
За, манай халамсууд унтахад бэлэн үү?
Блэйн.
Ер нь гэхдээ манай халамсууд бас юу, цол буурч ахшгүй юм тий. Сүүлийн үе.
Зарим нэг буурсан
юм аа. Группийн сэтгэлүүдийг харсан чинь тэнд дайсан, энд дайгаад, энд цочсон гэсэн юм хөө. Постууд бас мэрсэр харагдчихлаа.
Тэгжээ лээ. Ава итгаа явьжсэн чинь айгаад одоо бүр ингэ цол буурж байна. Гитсэн байсан шүү дээ.
Тийм байлаа. За өнөөдөр баасан гараг учраас битгаар пост сонсогчийн групт орсон постыг унш танилцуулна. Тэгэхээр групптээ нэгдэж юм жоо хүмүүс групптээ нэгдээд өөр тохиолсон төгөөдөө хуваалцараад тэмдэг шууд бир уцусна гэдэг учраас магадгүй нөгөө бичгэд жоохон ойлгомжгүй бичих гээд байгаа санаа зовж байгаа бол шууд утсаар ярьчихвал баг амар гэж магадгүй байна.
Яг үнэ. За өнөөдөр сонсогчтой тохиолцсон аимшигтай төгөөдийн 80 дугаар хэсэг орж байгаа хэ. За хэдэн посттэй?
3 пост билсэн байна.
За би бас 3 байна уу? 3 богно. Энэ посттай. За би эхэлчихв.
За.
Сайн байцгаана уу? Би энэ охин муур тижээгээд 2 жил болж байгаа юм. Муур маань түрүү жил анхны төрөлтөө хийсэн. Зулцгнуудаас нь 2-ыг авч үлдээд ихтэй нь хамт тижээвээ. Энэ жил ой хөрөх нэлх 2 зулцэг. Саяхан 4 сард өхөө дулаар уугүй юу? Нэг зулцэг маань гэрээсээ гараад алга болчихлоо. Миний их хайрладаг үр хүүхдээ салгаагүй амтан болохоор ихэндээ их хоосож гансардаг эргээд ирэндээ гэж хүлээдэг байсан юм. Гэтэл 4 сарын 11-нд унтаад шүн зүүдлээ л дээ. Зүүдэндээ гэрлөөгөө би орох гэд явж байгаа бололтой. Манан татсан юм шиг сааралцсан гудамж талбай дундуур алхаадл миний хөлийн чимээнээс өөр чимээ аниргүй дундаас муур мявлаад аврал ирээд байгаа бол байгаа юм болов уу гэлтээ дуудаадж яах шиг. Би ч өөрийн мэдлэггүй чимээ гарч байгаа орц руу яваад орчихсон. Түүнийг өөр орцны шатан дээр үхсэн цус нүчтэйг хутгалтаж байгааг нь хараад зүуднээсээ цочоос ирчихсэн. Нүд халтрын юм харсан болохоор сэрээд ихэр татаад хингэнтлээ зүндөө их уйлчихсан. Өдөр нь ажил дээрээ нойл орчход өрөө рүүгээ орох гэсэн чинь дахиад л муур мявлах шиг болоод би бүр гайхаад яг манай өрөөнөөс 2-3 удаа дуулддаг юм да. Наатан гараас ихсрээд өрөөнийхөө хаалга руу харсан чинь яг нугас хэсэгт нь нэг хар утаа сунаглаад эсвэл доошо чиглэлтэй урсаадж байгаа юм шиг. Нэг тийм тодорхой дүрс байхгүй сүмэлзэд лээсэн. Тэгээд харан тартал харагдсан да. Тэр оройноо гэртээ очиж зул орооч хасаагаад дөрөнд нь сүү тусаагаад унтлаа. Гэтэл дахиад л зүдлээ. Зулцэг маань нээлттэй цонхороо үсрээд ороод ирлээ гэж шүү. Эдгөрнийхөө хажууд хэсэг надруу харж байснаа ирээд надад наалдаад хөрчгөнөж байсан. Би тэр болгоныг нь мэдрээ сонсоод хараад байсан хэрний нүд хаалттай дуу гарахгүй хөдөлж чадахгүй яг л таруулах шиг болсон. Гэтэл би айгаагүй л те. Ингээд хүрээд ирдгийм байнг гэж уйлаад хоосорч байсан сэтгэл минь твтгэх шиг зөөлөн мэдрэмж төрсэн. Энэ байдлаараа 2 хоног дараалан муурын зулцгын сүнсэнд даруулсан юм. Манай удамд нэг сайн удахан дайр ихэд байдаг юм л та. Хэрэгч дээр очиод учир байдлаа нэг хэлтэл чамд л их хорогдож те. Чамааг л их санаж байгаа юм тань да хөөхийн. Хим хоргүй яванда өөрөө мартагдахаараа мэдрэгдэхэ болно. Сайн эснийхээ урдуур ордог гэдэг чамайг хамгаалж их том юмыг хааж зайлуулж дээ гэж үлээ. Амтны сүнс юу нэ тарт юм болов та нар яг юу гэж бодож байна гэсэн мэ.
Сонирхолтой юм тийм ямар сони.
Харин амтны сүнсэн даруулсан гэхээр.
Тэгэхээр бас сони тийм хөвчлэн дандаа л ер нь тийм хүндүрстэй тийм даруулсан л гэж ярьдаг шүү дээ.
Тийм байна.
За уршуулсан дараагийн постыг уншсан. Сонсоор байгаад өөр тохиолдсон зүйлийг бичгээр шийдлээ. 1981 оноос 1982 оны хавцаа нэгэн кино театр баригдчих уу юм. Гадна талаараа тухай ут хашаатай байсан. Тэр үед өнөөх кино театрын оронд ойдлын үйлдвэр байсан юм л да. Би тэнд ажилладаг байсан. Шөнийн ээлжинд гарч байсан тэр үед үйлдвэрүүд их хонж ажиллаа шааж гараад байлаа. Намар эрт өвснөө ном ногоон байсан уу хонж ажиллаад үүрээр ядраад нойро сэргэхээр үйлдвэрээс гүгэд гарлаа. Уг нь үйлдвэрээс дураараа гарч болдгүй юм л да. Гэхдээ үүдний жижиг унтчихсан хаалга жаахан завсартай байсан юм. Үүдэн дээр гараад сунаатал ардар так гэдл хаалгаагдчихлаа. Яаж буцаж орно гэж бодсон ч гадаа үнэхээр сайхан байсан. Баруун тийш хараад сураа зогсдол нөгөө одоо кино театрын гадна талын хашааны баруун үзүүрт надаас бараг нэг 300 орчим метрийн зайд нэг ганцсан хөх урт дээлтэй ганцсан бурхар шалчийсэн бүрх малгай өмссөн хүзүүндээ 2-3 давхар том 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 юм эрх зүүсэн за бас хоёр шиг том хүн хоолны аяганы нөгөө амсрын дайтай гялалтсан гуйлын тол зүүсэн өвгөн нуруугаа өрөөд зүүн тиш алхаж явсан. Би дотроо хөөрхө хөдөөний хүн унтаж чадахгүй бачуураад л эрт талхаж яваан байна да гэж бодогцсон. Учир нь буурал аамын хотод ирэхээрээ тэгдэг байсан юм л да. Тэгээд сунаасан чигтээ зүүн тишээ болоод харвал нөгөө өвгөн хуучин Ленин музейн урд орос мэрэгчлэгчнүүд ажилдаа явахаар ажлын автобусаа хүлээдэг байсан газар ирчихсэн байв. Бараг 400 метрийн зайд гэсэн үг штеп. Гадаа гайхаж харж зогсдол тэр өвгөн газар суугаад хоёр хөлөө нүхрүү хийсэн. Би таран шааны нүхрүү хөлөө хийчлээ л гэж бодсон. Тэгээ над руу хараа суучихв. Тэгээд өврөөсөө хоёр шиг бор аяг гаргаж ирээд хооронд нь хавсарч цохиж эхэлсэн. Сайн харах нэ гавлын ясан аяг байсан юмдаг. Чимээ нь маш чанга. Тэр үед 4-5 цагийн хооронд гэсэн үгшд үрий. Хөдөлгөөн эхлэх байсан болохоор тэр аяг цохиж байгаа чимээ яг чихэн дээр юм шиг маш чанга дуулдаж байсан. Яагаад байгаа юм бол доо гэж бодож зогсож байтал тэр хүн цохоо болоод хоёр гараа нөгөө хөлөө хийсэн газар руу хийгээд нуруу, бүс, хормойн харагдаад доошоо ораад алга болчихсон. Юу болов гэд гайхаа зогсож байтал үйлдвэрийн хаалга дэр гэдл амар чан яг ард онгоосон. Тэгээд би үхтлээ зочоод айгаад яаж тасгаруу гүйж орсноо ч одоо ч юусоо сандгүй их л тийм хямарч бас би салганаад удтал тавьчих чадахгүй байсансан. Өглөө 7 гэж ажиллаад хараад найзуудтайгаа тэр өвгний орж алга болсон газар очиж үзтэл ямар ч нүх байгаагүй. Би 2 хоног халуурч ээж минь лам утлаг болж байж би гайг болсон доо. Тэр үед үйлдвэрийн хаалга онгойч хаагдах салхи байгүй юмдаг. Айсан бол юу болох байсан бол одоо би хэлж мэдэхгүй юм. Тэгээ та хоёртай ажиллаа амжилт хүсье гэсэн байна.
Цайрангийн сүс юм уу? Том том эрэхтэй толтой гэхэл зайнлуулж
таа. Тэгээд таран шиг ерөөсөй байхгүй тийм газар гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хоёр хөлөө хийгээ суудсан гэж аахгүй. Тэгээд энэ бүсгүй рүү одоо хараад тэгээд хараал ингээл юм тагшиг төчтэй яс хүний яс толгой ясар хэсэг гэж байна шүү дээ. Дуурж дуурж ясна. Удалгүй тэр одоо доошоо газар руу нэвтрээ дурвьчих гэсэн үг шүү дээ.
Харин тийм
ерөөс аюу сони
юуггүй юм тийм ээ. Цайл амралч танилцуулаад үргэлжлүүлэн дараагийнхаа постыг уншъя. Дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугалга ZZ Cleaning сервисийг танилцуулъя. За тэгэхээр хэв сугалга цэвэрлэгээ таны хэвсийг бүрэн автомат цэвэр машинаар угааж цэвэрлэх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Үнийн хувьд бол 1 м квадрат нь 100,000 төгрөг, хүргэлт нь 300,000 төгрөг байдаг. За хэвсээ өгөөд авах хугацаа нь 5-7 хоног байдаг бахна. Ажиллах цагийн хуваар нь өдөр бүр 10-19 цагийн хооронд ажиллана. За тэгэхээр энэ бүрэн автомат цэвэр машин хэвсийг тоо шороог ингүү хүн цэвэр машинаар принтэлж орох нь шампунь дүрх нь браш буюу бохирдсан бохирдлын сойдтод цэвэр усаар зайлж байгаа. За центркук буюу машин тийж усыг нь шахуул сэгсэрдэг юм байна. Тохур дээр тохоод хатаад цэвэрлдэг байна яасан.
Тэгээ манайхан бол хевсний одоо төрөл бол нэлээд олон байдаг гэдэг баг тий. Хевсийг 100% хоньны носор хийдэг цөөхөн улсуудныг бол манай Монгол улс. За тэгээ хоньны носор хийсэн хевс нь зөвлөнд дулаан. За тэгээ шүүлтүрийн үргээ сайн биелүүлдэг бол синтетик нейлон материалаар хийгдсэн хевс нь өнгө үзмж гоёч ингэ шүүлтүрийн үргээ бол сайн гүстэй чадгүй юм л дээ. Тэгээ мөн хоньны носон хевс уухад хэр бохирдол 100% арилдаг бол бус төрлийн хевс нь бол өнгө орохгүй, өнгө алдах нэг тиймэрхүү зүйлүүд байдаг. Хэр бохирдол үүсчихэд байдаг. Тэгэхээр ер нь бол ингээд цэвэрлүүлчихвэл ямар юм бэ лээ.
Айгаа нөө өөртөө мянга цэвэрлээд нэмэргүй тэмдэг өгчтэй тий. Тэгэхээр ахын нөхцөл нэг өдөр тутамдаа хевсээ шүүрдээ соруулаад чигтэй цэвэрлэг яг хийгээд идэх гэсэндээ ер нь бол жилдээ нэгээс хоёр удаа заавал мэрэгжлийн бүтэн угаалга хийх ёстой буюу нөө хойноос нь уртаас нь тий иж бүр угаалгах ёстой юм байна. За тэгээд эн чинь толбын арилгах чинь за тэгээд нөгөө тижэмэл амтаа тийм гэрийн тижэмэл амтртаа бол амтантаа бол заавал цэвэрлүүлж ах ёстой. За дээрэс нь бас та нэра өвчтэй бол хөвчлэн л та хөвсөн дээр өмжөндөө.
Тэгэхээр хөвсөн дээр хамгийн их байдаг өвчтэй хүүхдүүд шүү дээ. Тэгэхээр хөвсөн дээр тоглож мөлхөж удаа өнхөрхөр чинь бас нөгөө тоос шир амдаа ич гэдэг. Тэгэхээр хөвсийг жилд нэгээс хоёр удаа заавал мэрэгжлийн угаалга хийх ёстой. Бид нар нөгөө гараараа угаадаг боловч энэ чинь яг гүнзгий сайн цэвэрлж чадахгүй байгаа гэдэг. Тэгэд мөн одоо нөгөө хүүхдээ шээстэй хэвсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол хоёр удаа угааж ийж бүрэн цэвэрлэгддэг юм байна лээ. Тэгэхээр 1 м квадратыг нэг 100,000 төгрөгөөр давтан буюу хоёр удаа угаахад 150,000 төгрөгөөр угаад юм байна. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг энэ метр квадратаар нэгэд бодоо тооцчихно гэсэн үг шүү дээ.
Тийм байна. За тэгээ хаяг байршлын хувьд хаана юм бэ гэхээр хаан улс дүүргийн 5 богд группийн баруунхаа нь баян хүч үйлдвэрийн хашаанд байрлаж байгаа хэрэг
нэ. Холбоот хуудсын дугаар 89672088765 25 гэсэн дугаарлал албагтараа.
Сошиал хаягийн ZZ Cleaning Service гэдэг хахаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтраа ажилласан. Дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв суугаалга ZZ Cleaning Service ала.
Баярлалаа.
Тийм дугаар сонсогчдод баярлалаа. Өнөөдөр сонсогчдод тохиолдсон амжилттай хүүхдийн 80 дугаар хэсгийг та бүхэнд өргөжүүлж байна. Дараагийн постыг уншъя. За би нэг 5-6 орчим настай байхад манах дам даржаад нэг хашаа байшантай байлаа л да. Аав маань үндэсний телевизэд ажилладаг байсан юм. Тэгээд л тэндээ тийм өгсөн гинэ. Манах ч очиод удаагүй би чин айлын ганц ээж жирэмсэн аав зураглаач хэдэг болохоор ажил ихтэй эхэндээ бараг л байдаггүй. Манах хашаа дотор давжаа айлмны нэг том модтой. Тэр яг байшингийн үүдний амбарны урд нь бас яг хашааныхаа гол нэг хүний худаг. Гүний удагтай байсан юм. За тийг гол яран дээр. Шүн унтаж байхад манай хашаанд ч юм уу эсвэл ойр хавьд усны тэрэг байнга дуурна. Тэгээд нялх хүүхэд уйлж эхэлнэ. Эмэгтэй хүн байнга л орлоод байдаг байлаа л да. Би ч хүүхэд ээсэн болохоор тоодохгүй байлаа. Тухайн үедээ тэгээд л шүн хан үдээдэж байгаа юм шиг ер нь нэг л тоохгүй. За тэгээд манай хашаанда дахиад нэг тоосохоор байшин барьлаа л да. Өмнөх байшин маань шавар байшин байсан юм. Миний өрөө хамгийн хойд талд цонхгүй харин уур талд аав ээж унтдаг байсан юм. Шинэ байшинд ороод хэсэгтэй л бол юм мэдрээгүй. Харин сүүлдээ миний өрөөний ханыг нэг юм тойроод л үтэд ихэлдэг байсан гинэ. Би айгаад ээж авда хэлэхээр намайг юусоо тоодох байлаа. Нэг өдөр аав амраад нөгөө хуучин байшингийнхаа шалыг хуултал хуулаад түлсэн юм байна. Тэгсэн чинь доор нь хогоор дүүрсэн зойр байсан. Гэхдээ тэрийг нь хинч ухаж зүрхлээгүй үзээгүй байна. Удаачгүй манаах тэндээс нүүс юм. Нилийн том болсон хойноо ээжээс суухад хөрхи нэг эмэгтэй хоёр хүүхдтэйгээ байдаг байж хагаад том хүүхэд нь усанд явж хагаад машин дайруулад өнгөрч гүсэн. Өөрөө бах ухтай хөнөөгөөд өөрийгөө тэр шавар байшинда дүүжлээд нас орсон байхыг хүмүүс олсон. Гэсэн тэгээ нөгөө байшндаа сүнсэн хорогдоод явг юм лээ л дээ гинэ.
Тэгээ л дээ дуугарддаг гэсэн юм байна л тий.
Гинтэрэг болчихсон л.
Тийм болчихсон юм шүү дээ. За ууршлуулан дараагийн постдаг юм шиг. Орой минь надад хаяа эвгүй гэхээс илүүтэй сонирхолтойч гэх юм уу? Сонин мэдрэмж төрүүлэгдсэн юус тохиолддог. Тэднээс нэгийг нь бичлээ. 2007 онд манайх нэгэн кино театрын баруун талд байрладаг нэгэн пабик төрөөсөлж ажиллаулдаг байлаа. Тэр газар хуучнаар бол хятадуудын амьдардаг усны гудамж гэдэг нэртэй байсан гэсэн. Мөн дараа нь яг тэр байранд их хилмигдүүлэлтийн үеийн ламдрын буудулсан гавлын яс болон хэрглэж байсан эд зүйлсийг нь хадгалдаг агуулах байсан ч гэж би яаж сонсч байсан юм бэ? За тэгэхээр гол яриа руу орцгоё. Манай паб орой 24 цаг хүртэл ажиллаад хаана. Тэгээд хүмүүсээ гараач хаад заалны цэвэрлэгээ, орлого, бараагаа тоолох гэсээр бараг шөнийн 1 цаг өнгөрөөд. Тэгээд л гэр хоолоо маргааш ирэх гэсээр орой болчихдог байсан болохоор паб даунд нь. Эхний хэд хоног мэдрэх юм байсангүй өнгөрлөө. Тэгээд хэд хоногоос манай зөөгч залуу хэлжээ. Энэ газар нэг л бишээ. Орой болохоор заалны 0 хана хоёрын хооронд сүйтгэнсэн зүйл яваад байх юм гэлээ. Гү тэгэд надад тутаа нэг айхтар мэдрэгдсэн зүйл бол тухай байсангүй. Маргааш өрөөнөөс нь хойш би бараг байнга унтж байгаад яг шөнийн 3 цаг 20 минут гэдэл хүн дуудсан юм шиг сэрчихдэг боллоо. Энэ байдал бараг 10-аад хоног үргэлжилсэн. Сүүлдээ сэрэл за одоо би таа угаасаа л шөнийн 3 цаг 20 минут болж байгаа гэд өндийгөө тараад яг л 3 цаг 20 минут болдог байлаа. Нэг өдөр сэрдэг цагтаа сэрлээ. Тэгтэл миний чанх дээр нэг гэрэл харагдаж байна. Гахад өндийгөө тартал нүүр нь байхгүй, зүгээр л нүүр дүрэн арс одоо нүүд мө таврахгүй гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэд цагаан цэнхэр өнгийн богино ханцуутай цамцтай халимг үстэй бэлхүүснээс нь доош бий байхгүй тийм залуу урдаа хоёр гартай зул юм уу, лаач юм уу барьсан байдалтай таацнаас доошо чиглэн бууж байсан. Яг миний дээрээс би бүр хараад яг юу болоод байгааг нь мэдэхгүй хэсэг шоконд орсон. Тэр барьж байсан гэрэл нь яг л оо бодит юм шиг маш тод ингээд иргэн торно. Тод гэрэлтүүлж байсан гинэ. Бүр тэр гэрэл манай техни толонд ойн шалан дээр тусч байсан. Хэсэг харж байтал доошлон доошлсоор манай техийг нэвтлээд ороод алга болсон доо. Тэр үед би бол огт айгаагүй харин ч бүр гоё дагаад явчмаар тийм сонин мэдрэмж надад төрчихсэн. Тэгээд хүнд хэлбэл итгэхгүй байх гээд унталгүй өглөөний 9 цаг хүртэл үргээд ээжгээ хүлээжсэн л да. Болсон явдлаа аль болох товч бичгийг оруулаа. Таалагдвал ээжтэй тохиолдсон амар явдлыг бичнэ. Нуршсан боловч лараа дэмждэг шүү хоёроо гэсэн байна.
Зүгээр ээ манайхаа нуршсан мөрсөн гэж бит гэж бодоор ууртай хат сумал зүгээр хагаад байдаг. Тэгээ дээрэс нь ээжтэй тохиолцсон явдал бас бичээрэй тийм ээ.
Тийм. Тэгээд юм хөлсөн суудаг тийм нүүрнийх нь орон төр чихтэй арьс байгаа даа гэсэн үг шин. Тэгээд хөл бол байхгүй. Тэгээ юм зул ч юм уу лаб арьцсан явж исэн юм сүнс харж исэн юм байна.
Энд нэг хөөргөн коммент ороод ирсэн. Та хоёрыг дандаа сонсоод хичээлээ хийдэг шүү. Хөвчөө зүгээд зүгээд л та хоёрыг сонсоод хичээлээ гэж яхад нэм итгэж хүний 2 цаг 50 минут хүртэл сууж өгсөн байдаг. Гоё ярьдаг шүү. Сонирхолтой байдаг шүү гэсэн байна.
Баярлалаа сонсогч та.
Цааруулчлал дараагийн пост дээр гэргий. Сайн байцгаана уу? Шинэхэн сонсогч байна уу? Сонсогчдод тохиолдсон амжигтай явдлуудыг сонсоод хамаатны хаахад тохиолдсон эвгүй явдлаас бичгээр шийдлээ. Манайх нэг удаа ажлын шаардлагаар дарханд очиод 3 хоноод буцаж явахтаа шүн төлөөр ганцаараа машины бариад хот руу хөдөлсөн юм байл та. Тэр өдөр нь гадаа бүрхөөс хараггүй салхи хэсгэрсэн. Радиогоор элдв шугаа сонсогдоод нэг л ивгүй мэдрэмж төрөөд явж байж. Ингээд дарахнаас 100 орчим километр яваад ирэхэд нь замын хажууд нэг өндөр биетэй цонхийсэн царайтай ахимг насны нэр гараа өргөө зогсчихжээ л дээ. Тэгэхээр нах маань цаа цаа зүгээрээ хүн л яарч л явах хүн юм бэлгүү дээ гэж бодоо зогсоод тэр хүнийг машиндаа суулгачихсан байгаа. Суусан даруйдаа л нөгөө хүн толгоёо тонгоолгочихсон. Бараг юу ч арихгүй хийсэн ганц хоёр өгн би буцах хэвтэй би буцах хэвтэй би буцах хэвтэй гэтэл байсан юм байна. Ахмаа ч ихэндээ анзаарсангүй ятарсан юм байлгүй дээ гэж бодлоо удалгүй нийт юм сэжиг төрөөд ихсэн юм байна. Яагаад гэвэл машины харийн толь руу харахад сүүдэр огт байгаагүй. Толинд хүн харагдахгүй харин хажуудаа харцаа шилжүүлээ харахаар нөгөө хүн нь яг л хажууд нь суугаад байсан баг. Зүрх нь амар гарах шахсан боловч юу ч болоогүй юм шиг түрэсгээд жолоохоо бариад л яваад байж. Гэтэл замын дурш нөгөө хүн нь гинэт нэмсэглээд чи надтай хамт үлдвэл илүү аюулгүй гэд хэлчихсэн юм байна. Дуун гүн хоолой нь яг л хоёр хүн зэрэг ярьж байгаа мэт давхарцсан дуугарсан баг. Ингээд ах маань бүр их айж ойр хавийн тосгонд ороод замын хажуу зогсоод 0 орчод ирээ гэж хэлээд гараад шууд нэг айлын хаалга тогшож гуйж байгаад хонсон юм гисэн. Өглөө эрт машинтаа эргэж очихт нь арын суудлын шалт норчсон 8 найтан байсан гинэ. Хожим тэр замд олон жилийн өмнө нэг хүн ав тослоор амир өгцөн гэж хэлсэн юм байна. Тэр хүн шүнээр ганцаараа яваа машинд машинтай хүмүүс унаа гордоо суудгаа гэж нутгийнх нь ярьж өгсөн байлээ.
Гэсэн байна. Асуулыг юу төөх вэ те?
Юу шүнээр ивэх үү?
Тийм шүү дээ. За уучлаарай дараагийн постыг уншъя. За энэ гэхдээ ер нь бол зүудтэй холбоотой юм байлээ. Ер нь Америк гэхээс илүү төр сонирхолтой ус учраас сонгоод уншчлаа. Сайн байна уу? Би өөр тохиолдсон сонин зүйлээ хуваалцъя. 2016 онд Европт хоёр найзтайгаа Монгол караокед дуулжулаа л да. Ирээд удаагүй юм болгон сонирхон байсгүй болохоор алкохол ихш төр сонирхоод ууж хагаад хэсэг хугацаанд кадр хаагдаад 30 минут хэртэ унтчихад. За энэ хугацаанд болсон үйл явдал юм л да. Би шал өөр цаг үед тэс ондоо ертөнцид өөр амьдрал сэрлээ. Тэр ертөнц их сонин, бүх зүйл эмэгцэгцтэй, хөгжлөн дээцэгтэй тулсан, тэнгэрийнхэн цэнхэр өнгө дэлхийхээс их өөр, маш тод, тунгалаг, техник технологи нь хүний ой тонд багтахааргүй, байшин барилгууд нь яг л зөвнөл кинонд гардаг шиг сонин хэлбэртэй шилэн. Би энэ ертөнцид их удаан хугацаанд амьдарсан. Би тэндээ бас ажил хийдэг, их сонин ажил. Агарын машины зам зохицуулагч. Хамгийн сонин нь энэ ертөнцийн миний жинхэнэ амьдрал бусдын зүү зэрэглээ хурамч юм шиг санагдчихсан. Тэгээд нэг орой ажиллаа тарж ирчихэд унтаа цэрэхэд би караоке сэрсэн. Сэрчихэд би юу болоод байгааг ойлгохгүй хэсэг манарцуулаа. Жинхэнэ амьдралаасаа салаад зүудний ертөнцид сэрж байгаа юм шиг нэг тийм сонир мэдрэмж төрсэн. Тэр ертөнцид олон сар жил амьдарсан тэр хугацаа нь энд зүгээр л 30 минут дуг хийх хугацаанд л өнгөрсөн гэсэн үг. Энэ мэдрэмжийг надаас өөр хүн мэдэрч чадахгүй харамсалтай. Тийм ч учраас би маш тавчхан тавчилж бичлээ. Энэ ертөнцид бид ганцаараа биш өөр зэрэгэлдээ ертөнцид байдаг байх. Би тэрний нэгэнд нь ямар замаарын бүүмэд хэсэгэн амьдраад ирсэн гэж боддог. Энэ хүртэл уншсан баярлаа гэсэн байна. Тэр хани юм зөвнөл зүүт шиг зүү зүүдэлсэн юм байна л да.
Гэтэ мэдхгүй зэрэгэлдээ ертөнцид байдаг. Миний нэг би тийм бас байдаг юм
байна. Тэгээ хэлж мэдхгүй л
байх тийм. За баярлаа. Түгүүдэ бичиж явуулж байгаасан сочтой. Тэгээ манайх бас амар зэг нэвтрүүлгийн хөрөвтэй нэгдэж амжиг авал нэгдэд ороорой. Эфирийн шууд утасыг нэ 7777-3883 7777-8830 дугаарыг таны өмнө нээлээ. Тэгээд сонсогчт маань өөр тохиолдсон эвгүй түгүүдээс явар бичиж амжихгүй бас тий. Тэгээд дээрэс нь сонсоод гүнээрэж надад нэг юм болсон доо гэж бодогдчихвэл бас бич ягараа залгаарай. 7777-3883 7777-8830 таны өмнө нээлттэй наа.
За тэгээ гадаадаа сонсч байгаа сонсчд маань ч гэсэндээ холбогдох боломжтой ч тийм 7777-8830 дугаарлуу холбогдоод өөр тохиолдсон түүхүүд хаваалцараа. Тэгээ сүүлийн үед бол бас нөгөө түүхүүдийн төрөл маань нэлээ олон төрөл болцсон байх үедээ сүнс гэлтгүй уустаа саний зүүдч гэдэг юм уу тийм сонирхолтой татамжтай зүйл үүдэлдэг хүмүүс хэд юм бэ?
Яг байна. Цайхны сонсгоч аа. Байна уу? Сонсогч холбогдсон байна. Радио гонтраагаараа. Бано.
Бано.
Аа, за холбогдсон байна. Орой минь.
Аа, орой минь.
За, та радио гонтраагаараа давхар сонсогдоод байна.
Радиохоо бүрэн унтраагаад уцаараа яриад өгөөрэй та.
Тэг болохоор давхар сонсогдоод байна. Заа болсон болчихгүй.
Болсноо.
Одоо болчихлоо. Оо, болчлаа, болчлаа. За, түүхээ болцоо.
Аа, хана түүх яах гэсэнгүй.
Аа, тэгээ
урааны сорцоог.
За, энэ ч одоо нөгөө нэвтрүүлгийн жанр шүү дээ. Тэгээд хэдүүлээ санал хүсэлт өгч байгаа бол бид нар мэдээж дуртай хүлээж авна. Тэгэхээр манай офсын утас руу холбогдоод санал хүсэлт хийж болно шүү.
Аа, манай пэйж руу орохоор манай офс усыг утас байдаг. Тийш холбогдоод бас санал хүсэлт хийлгээрэй. Хэрэв шууд утас 7777 3883 7777 8830. Ано?
Мэна.
Мэна, Рамин.
Оо, Рамин.
За, түгээ хуалцгаа.
За, би нэг юу яа тэ санитар хамгийн эхэлт хоёроо ярьсан нэг хүн зүудлээ гэдээ яасан шүү дээ тий.
Аа.
Би тэрийг сонсч байгаа юмсээ залгаад ямар санагдаад манаа нэг нээс таван дохор байшин гас унаад тэгээд биштэй гэмт нэлээ олон хөвтж байгаа тэгээд гарч ирсэн. Гарч ирээд нөө өмнө наа тохиолцсон зүйлээ надад ярьсан байхгүй юу? Ер нь бол яагаа унсан байв нь зүг зүгээр ажиллаад ив ирүүлэлтээ унсан байхгүй
юу?
Арих марих уугаагүй. Тэгсэн чи яг саний тэр сүлийн тэр уншдагтай чи яг айлах яг тийм ийм ингээд юу ертөнцид очсон одоо амар хөвгчлэн тулцсан ингээд амар гоё тэгэл яг тэр саний тэр уншсантай ерөөс яг айлахын бараг л айлах. Тэгэхээр би бас нэг угаасаа ер нь бас тийм юм байдсан болов гэж хэлмээр санагдасаа залгчлаа.
Тэгэхээр зэрэглэлтэй ертөнц рүү одоо бараг очиод
үзсэн байна тийм яаж
вэ? Тэг. Яг нэг иймэрхүү газар очиход ер нь бол айгүй төстэй ярьсан бохоггүй. Тэгээд гээгүй тэр санаа дороод би очиж байгаа тэндээ ирсэн. Тэндээ ер нь бас баймаа байгаад баймаар санагдсан гэдэг.
Тийм. За, холбогдсон байлаа.
За, баярлалаа.
Нарийнсаа хангуулаарэ.
Зааштай сагамсгаарэ.
За.
Сонирхолтой л юм тий.
Тийм, тэгэхэр чи энэнд байгаа би мэдрэхгүй байна шүү, тий. Таван давхар төр яваад байгаа гэж анзаарахгүй байна шүү. Тэг унаа гэр бас л тол юм.
Тийм.
За, эфирийн шууд тас 7777 3883 7777 8830 дараагийн сонсогч. Бано.
Бано.
Баа нэр минь.
Аа, би нэг өөртөө тохилц юм яа, нэг амар биш шүү, гэхдээ.
За.
А нөгөө нөгөө 90 цай зөв үүсч 10
сонсогч бас бидэр чих хвчээр ярьж байна уу?
Үгүй ээ. Яг өөрийнхөө хуцаар
ярьж байна. Жохон чанга арихгүй бол нөгөө яран цаана болохоор бид хэд сонсоод жохон сул байгаа те.
Аа за за. Одоо яаж вэ?
За одоо хараад ярьж байгаа шүү.
Аа за. Нөгөө за нэг 10-аад жил юм л нэг 90 нөгөө манад дүү найзтайгаа төрүүл явцсан. Би тэгээ араас нь очиод нэг хэд тоног хөстэйсэн аахгүй юу? Тэгээд тэгээд нөгөө нэг дүү очсон. Тэгээд би араас нь очиод тэгээд дүү нь унаас таны газар орсон. Тэнчэн нь юу байхгүй та юучгүй. Нэг юм үнтэй бодол аваад 2-3 хоног юм чинь тэгээд явчихъяд. Тэгээд нэг юм үнтэй бодол аваад тэгээд өөрөө мөрөө нэг үдээчгүй. Тэгээд нөгөө орой тэр ихний өдрөө илүү хойш өдрөө илүү тэгээд би бол ерөөсөө нэгт газраа ахтай нэг тийм айдаг төрлийн юм шиг байхгүй. Тэгээд ихнийхэн гайгүйс хоёр дахь өдрөө унтчихсан чих гэл унтчихсан чи тэр тэгтээ зүудлэн чиш магадгүй гэл нөгөө одоо ийм хоёр хүн багтахаар ийм орон дээр ингээд газар унтчих жоохгүй дэшээрээ. Тэгсэн чи ингээл орны ингээл хоёр талаас ингээл амар том гар гарч ирэл ингээл мэдээ хөхий ингээл бүр амар ингээл бад одоо нөгөө бадлаа гэх юм уу илээ гэх юм амар тэгээл заяа. Тэгээл би ингээл нөгөө зүудлээд байгаа юм шиг ягаа таач шиг ингээл амар юу аал ингээл сэрхэж чигэл толгоо ингээл амар гарах мараа хөдөлгөл тэгээл ингээл арай л ингээл тэгэл ингээл сэрсэн чинь зүүдлээсэн л та тэгээд зүүдэл чүү яач чүү гэж цаалан гад гэсэн тэгээд нэг хоёр дахиад хоёр хонлоо. Гэтэл за энэ зүудэл төшиг боллоо гэл. Дахиад хоёр хонсоо хоёр хонготтой бол ягаачгүй. Тэгэл тийм болсон.
Аа. Нэг удаа нэг тийм тохиолдсон юм байна те.
Тий.
Аа. Гэтэл зүуд болж тарав уу?
Тийм, тэр ихтэй би тэтэд бүр сэрэгтэй бүр аймарсан гэл. Гэтэл хүчээр бүр сэрэгтэй л ингээд толгоон болгоо үлгэл гар мар үлгэл яриг л сэрсэн бохгүй юу?
Тэг жоохон даруулсан байсан юм болоо та.
Тийм, тийм гэж бодоо. Тэгээд тэгээд би юу зүудэлчүү тэгэл гэх нэг нэг аймар ингээд ясаа бүгдж байгаа л ингээд авахар нэг ингээд хүн гэл авсан шүү дээ, тий. Тэгж аваад гэхдээ яг нэг тийм аймар айц сүүцэн тийм мэдрэмж бол их төрөөгүй. Тэгэл сэрчхээр одоо зүудэлчүү яачуу гэх нэг тийм хүн бодоол
өнгөрсөн байна.
Тэгээд тийм тэгэл гэтэл нэг ингээд хоёр аймар гаргаж чиг орны хоёр талаас ингээд нэг орны гар шиг заяа дэлхийн нэг хэлбэр нь хүний гар шиг. Тэгэл ингээд нэг аймар ингээд яг хоёр өхөн дэр ингээд нилээ таач шиг батлаа таач шиг тэгээд тийм нэг өөртөө мөөртөө бол биш нэг тэгээд авахгүй тэгэл би бүгд сэрхгэл юм бол тэгэл дахиад хоёр хонлуу яалаа тэгэл ягаачгүй
зүгээр л юм шүү дээ.
Тий.
За баярлалаа. За албацсан баярлалаа хансаа шүү дээ. Хараасаа хөндлөөрэ.
За.
За. Хөөд их заримтай одоо зүгүүд үгүй юу гэдээ ялгахад ус хэцүү зүйл байдаг хөө тий. Ано.
Бана.
Баан араа минь тууя.
Араа минь.
За төхөө олцоо.
Аа тий. Дээ хөө үйд юм аа байна. Монкорын таксигээ нэг ногоон такси явд үзсэн шүү дээ.
За.
Тий, тэр таксинд манай нэг найз такси баазд явд үзсэн. Тэгээ баяу шөнө тэнд явжгаад хүн өргөжгөөд буцаж явжгаад яг зам дээр нэг цагаан цовтой эмэгтэй хүн гар өрөхгүй юу?
Аа.
Тэгээ аваад суулгаа явж юм юм яриа явж гэнт хотын төвийн ингээд тэр үед чинь нөгөө захрууга а годамж талбай зам чин дэрлгүй гэрэлтүүлэхгүй гэдэг юм баггүй. Хотын төв рүү ингээд зургийн тишээ төхөөл бөмбөр тишээ нэг л ороод ирсэн чинь нөгөө нь ал болсон. Нэг сони нэгэд. Тэгээ манай хүн чинь манай найз чинь шууд машина тэр чифтэн замын гол тархиод өөрөө бүр ингээд паникт орцсон. Тэгээ дуудлагыгаар найзууд бид нар ч ингээд бөөндөө үтчихэл эмнэлгээ суцчихсан баггүй. Та наа найз чинь ингээд бодлоо та минад очсон бүр биеийн салгалт ингээд ажил. Тэгээ очиод юу болов ингээд тэрэгээд яриад ингээд яасан чинь яг тийм боллоо гэд өөрөө хэлээд эхний тоо такси вазынхан жолоочод ийм юм байдгийм аа гэд дээр үтгийчихсэн баггүй. Тэгээд бидээ лам хоо одоо харгалж өртөг хүнээр явсан чинь яг тийм ороолтой таарсан байна. Айж ч байхгүй. Тэрнээс өш тэгэл би энэ модад ингээсээр гал тэгэл дэшээ тийссэн дээ ер нь тэгээд яг юу вэ? Бас их бодлоо явмаар юм байлаа гэж залуучуудтай хэлээ да. Аа
баярлалаа. Тийм байна. Баярлалаа. Орох сайхан гүйлээ. Эггүй юм тийм ээ. Шинээр ер нь таксинд явдаг хүмүүстэй янз бүр таарах юм да.
Харин ер нь тэгээд нөх нь хотоорн тэрвэрт мэрт явдаг хүмүүс ч усн нэлээ их мард юм биш үү те.
За хамтраалч танилцуулаад уруулчлуулъя. Тэнгисийн хэрэг дээр 247 шоу нэвтрүүлгийг 247 Lux TV-гээс үзээрэй. Тэгэхээр 2 дугаар үйлрэл нь 247 Lux TV-гээр үзэж байгаа үзэгчдийн анхаарал тасны мэдээлэл хүргэж байгаа юм байна тийм ээ.
Аа. За 7 ноогийн 3 дахь өдөр Lux TV аппликейшны Nomadia Original гэдгээрсэнд шинэ ангиуд нэмэгдэж байгаа бод хүссэн үедээ нөхөж ухрааж үзэх боломжтой байгаа юм байна. Тэгээд шоуны 2 дугаар үйлрэл өмнөх өсөөжлөөс өрсөлдөөнтэй байгаа. Тэгээд дурлалтаа шатж байгаа залуусын сонирхолтой шинэ ангиуд ямар ч реклам болон одоо тэ орж байгаа үгдийн реклам тэ бол одоо орж байгаа гэдгээр давуу талтай хэмээн рекламгүй л ороод байгаа юм байна л та. За тэгээд Lux TV-гээс бас та бүхэн маань энэ нэвтрүүлгийг үзээрэй. Энэ нэвтрүүлэг ч одоо сүүлийн эдчих хин тренд болчихсон шүү дээ
тэ. Тэгэхээр энэ шоуд устал Lux TV-тэй хамтагаараа баярлалаа хамтраж ялсан. Тэнгисийн хэрэг дээр 247 шоу нэвтрүүлгийг 247 Lux TV-гээс үзээрэй.
Баярлалаа.
За дараагийн сонсогчийг авъя. Аа. Бана сонсогч олбогдсон байна.
Аа байна сайн байна. Арим
өчнө тий. За түүхэн хаалцсан.
Түүхэн хаалцсан сонсогч аа.
Ээ за. Ээ үнэ гэдэг нь их тоо гацрыг амар мэддэг.
Аа.
Мэдрэмж чадсан өндөр тий юм энерги өндөртэй. Тэр нэг маань тахных нэг алтан үлгийн тишээ нэг хашаа байшаа авсан гэд би тэднийг очихгүй юу? Аа. Гадаа наалтай. Гойл оронгууд ингэж би царс гэд нэг охин ингээд над дээр хэрэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд би тэгээд нэг өдрийн тал болсон юм. Тэгэл ингээд нойлгоо ингээд орхолоо л тэр охин ингээд надтай ярил ингээд би ингээд энд амьдардаг бизнес ингээд ингээд надтай дандаа ярьдаг. Тэгээд би танах жоо юмтай юм биш үү жоохон аваад хэрэггүй юм биш үү би тэгжээс. Тэгээд энэ дараах манай зөвхөн ярьснаа чиний хэлээдсэн үнэн билээ шүү дээ. Манайх нэг сүлтний муур аваад ичээсэн чинь тэр муур нь ингээд зүг зүг гэж чад ингээд дээш хараад яг нэг хүүхд хөдөө ингээд тоглоод байгаа юм шиг болтгосон юм нэ. Тэгээд тэр нь тэгээд бас нэг хаалттай нэг өрөө харанхуй өрөө гэдэг нэг өрөө биш. Тэр бас ингээд жоохон чимээ мэмээ гараад идэвсэн болохоор гэрт энэ нэг нэг үздэг хүн авчирсан юм байна.
За.
Энд чи яалтч хүн ингээд нэг юутай юутай. Энэ тэгээд муутаж ингээд тоглоод тэр одоо нэг муур нь ингээд ийшээ хараад байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг муутаж ингээд тоглоод идэвсэн юм байна гэдэг юм байхгүй. Тэгээд тэг хөдөө цухаалгаар явж хаад эхний цэцэр хааш шиг гэдэг үгээрхэн таарах байхгүй дүүрээс гурван дахь хөвгтдээ тэгээ надаа ингэ би нөгөө хөвгтдээ явчихдаг байхгүй тийм хөдөө ингэж жоохон мэдрээд ингэж ирэхлээрээ жоохон нулимчдаг байхгүй үгээс ямар тийм зан үйл ямар хийж чадахгүй юм төтөгөд нулимчдаг тэгээд гэсэн чинь ингэж яг ингээл унтчихээ яг ингээл нүүрэндээ үрэнгээд яг цайж ханаад ингээд самраад тулахгүй тэгээ ингээд цайж ханаад хөгшин суугаад байгаахгүй юу ер нь яг ингээд надаа ингээд харагдаад байгаа байхгүй би ингээд майхан дотор ингээд унтаа штий тэгээд заа тэм жоох эвгүй юм байна да маргааш өрнө хараа өөр тийшээ хөвөй гэдэг чинь тэгээд гэсэн чинь нөгөө хамж явж ирсэн ихтэй маань хүүхэд ирэнгүүтэн го шүүн унтаа бодоод үйлнаад халуураад яг нь мэдтэхгүй өдөө тэр нөө их ч үзүүлсэн юм л та хүүхдээ бидний хайр ингээд юмтай газар очиод хонсон байна. Тэгээ ер нь тэгээд нам ингээд хүн амьтны үзүүлэхээр бүү юм би ингээд хэдэг байхгүй юу. Тэр би ер нь ингээд бүү мөн ингээд нэг шашин машин өөр нэг тиймэрхүү юм сонигтгүй. Тэгээ надтай бол янз бүрийн ингээд нэг юм би мэдэрдэг харддаг тий гэхдээ би нөө тийм хүн болохыг үрээс өөр хүсдэггүй болохоор зүгээр л нөлөөлчдэг
тийм мэдрэг л юм байна тийм ээ
тийм ээ тийм хүмүүс гэдэг нь бол амар харддаг ер нь ингээд орой үжичихсэн ингээд одоо ингээд гудамжаар явхад ингээд би зас хийх гудамж байхад нэх гоё нэг тийм нэг инээмэр ханаамаар хэсэг газар бас тань тийм ямар ч байхгүй яв хэмэ. Тэнийг хадраад л ингээд нэг чихүүд сүрээд л уусаа ингээд нэг болохгүй тийм мэдрэгдээд газар бас байдаг.
Нилээ мэдрэг юм байна. Зяа баярлалаа.
Албагцны баярлалаа сонсож та.
Хүчтэй сайхан өнгөрлөөрэ.
Баярлалаа.
Энэ мэдрэг нь манай монголчуудад их байдаг юм шиг харагдаж байна шүү дээ. Яг дүнцтэн дундасаа гэдэг ч юм уу тий. Ус уран бүрээсээ монгол хүмүүс дунд илүү их мэдрэг хүмүүс.
Тийм ер нь жоохон мэдрээд дим биш тийм энэ жоохон явдаг тийм үзэж хараад тань чашаа зүгээр нэг энэ жоохон онцгой газар байна энэ дим юм уу да гэж бодчих газар ус хэрдэг ч тийм
жоохон мэдрэх тийм зай дараа гэсэж байна уу
байна
уу оо байна арамын
арамын
түүх ярих гад тийм а манайх ингээд нөгөө гэр бүлээрээ хөтөө явчихсан тэгээд яг трамгийн төвөөс урагшаага нэг юм хэсэг хаттай газар очиж хэдүүлээ ингээд жоохон суяа сэлгэдэг аа тэгээд тэнд очисон баггүй. Тэгээд өмнө нь яг хөтлөөр ирсээ сонсоогүй байжгаад яг тухайн үйл явдлыг болсны дараа ер нь тэгтийн байна гэж сонсон. Тэр нь юу байсан гэхээр тэнд бид нар ингээд очиод гитар мтар тоглоод очим ингээд хөөхтөдтэйгээ ингээд гэрийнхэнтэйгээ ингээд байж ирсэн чинь ингээд хөнгөрөх хэрэгтэй болоод тэгээд тухайн сууж исэн газарсаа жоохон доош яваад ийм чадах шиг газар мчиод өнгөрчээсэн чинь гинт хүүй хүүй гэж дутхгүй тийг гайхаад энэ хин дуудсан миний хүү дуудсан уу гэсэн чинь манай хөт бүр тэр хоол байгаа байхгүй тийг бүр гайхаад тэгээд нөгөө гадраасаа ингээд явах гээд ингэсэн чинь нэг юм цагаан шуудатай юм байсан тэгээд тэнцээ нөгөө айгуу бол юм юу лээ шууны юм шиг байсан байхгүй тийг гайхаад ингээд ямар чинь газар вэ гэд нөгөө шуудатай юм аа ингээд тонгоо гаарч айгүйх юм аа чихэр боо хийцэн ч юм уу нэг тийм юм харагдахаар нь оо эн чинь нөгөө нэг гээс мэсэнг одоо ийм жалханд ингээд гээж мэдгэл юм болоо да тийм л юм байгаа юм болоо гэд айгаа тэндээс урхаан зүлэггүй явсан баггүй нөгөө хүмүүс ха сууж байгаа газарлоо. Тэгээд тэн чинь очоо сая тэнд ингээд би уг нэмхтэй хөхтэй явсан мөртлөө тэнчээ эрэхтэй хүн гээд хүй хүй гээд ингээд дуурлаа гэд ингээд тэгсэн чинь оо наа чи харин ингээд дууддаг гэд хэдийн жоох ингээд нар жаргахаар ер нь тэгдэм аа гэж сонсоод тэгэнгүүтлээ өө заст бушуу харьж үзээ гэд тэгээ тэндээс явж исэн. Тэгээд дараа нь яг уу ингээд асуусан чинь угн гээхтэй ингээд хүн амт явахгүй газар ч юм уу гээх хэвэл юм уу гэж би явах үедээ ойлгоод өгдөө тэгсэн чинь тэр жаалганд тийм байсан. Тэгээд анхудаага нөгөө тимжээс сонсоод хараад нэг амар мэдрэгдээд ингээд нэг сүнс мүнс ч юм уу тийм юм мэдрээгүй ч гэсэн ер нь нэлээд жоох айц төрж исэн.
Тийм байна тий. Гэс өвчтө таарсан юм ба штэ.
Тий, тэрийг гэхдээ тэгж алхах малхан тус гээж болт юм болох гэд би жоох байхч.
Аа. Юу хөл юм. Тий. За баярлалаа танд. Холбогдсон баярлалаа.
За баярлалаа.
Өчиг сайхан гүрлэрээ.
За баярлалаа. Гүрлэрээ.
Сэв хүү энэ одоо нэг кейс хүүхдэд таарсан тохиолдол зөнтэй гарчлаа шүү
дээ. Тийм байх тий. Ойлгож бас нэлээд хитэн тийм сүнс. Төөх тосч
очоо. Юу н хээр хөдөө тийм шуудаа муудаатай юм байвал тэр миний задлаж бодолч үзэх гээд.
Тэр хүүхдүүд чинь дээр юу лээ тэр нөө олонгоо та дотор нь байсан идэж идэж уух нөө хэрэггүй нээдээд боо юм болж исэн гэж сонсч байна тий.
Тэгэхээр хүрээд хэрэггүй тий. Хэрэггүй ялт эрдэнэс л байхгүй. Байх тийм ээ. За өнөөдөр холбогдож түүхээ хуваалцсан хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Энэ төргээ нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студид хөтлөг чанцаа Ами найруулагч Аргар Хугийн Чин Батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Чарлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв суулгаад ЗЦ Клининг сервис за мөн Тэнгэсийн хэрэг дээр 247 шоу нэвтрүүлгийг 247 Лүг ТВ-гээс үзээрэй. Өрөвчлүүлэн томчуудын шууд нэвтрүүлгийг улаан сонсороо. Түр баяр тавиалаж хэлэллээ.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.